hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Welcome to Listen Up Podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas reshuffle Kabinet Menteri Pertanian dan KSAD. Rumah sakit di Gaza terpaksa ditutup karena kehabisan bahan bakar dan panduan empati yang baru dari WHO. And now, let's catch up. Reshuffle Cabinet is coming. Ya, kemarin banget Presiden Jokowi akhirnya mereshuffle Kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi melantik Menteri Pertanian atau Mentan pengganti Syahrul Yasin Limpo yang sebelumnya sudah jadi tersangka KPK dan Kepala Staf Angkatan Darat. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara Jakarta. Jadi, as we all know, beberapa waktu lalu itu kita udah dihebohkan sama drama penangkapan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diduga terlibat gratifikasi sampai tindak pidana pencucian uang. Ya, sebelum akhirnya ditangkap KPK, Pak SYL itu sempat dikabarkan hilang di luar negeri. But syukur ya, akhirnya doi pulang juga dan kasusnya sekarang udah ongoing ditangani KPK. Nah, sejak Pak SYL ini ditetapkan sebagai tersangka, posisi Mentan sementara dipegang sama Kepala Badan Pangan Nasional aka BPN, Arief Prasetyo Adi. Awal bulan Oktober kemarin, Pak Arief ditunjuk sama Presiden Jokowi untuk menjadi PLT Mentan. Tapi kan Pak Arief masih ngerangkap jadi Kepala BPN juga ya. Maka dari itu Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk mereshuffle kabinetnya dan menunjuk Andi Amran Sulaiman menjadi Mentan yang baru. Jujur awalnya kita mikir Mas Ahaye yang bakal jadi Mentan ya. Apalagi Senin kemarin lewat postingan Instagramnya Mas Ahaye udah kasih kode gitu lagi memetik apel malang dengan caption berbobot soal pertanian. Of course ini bikin publik ngira kalau doi yang bakal jadi Mentan. Ditambah lagi hari Selasa kemarin Presiden Jokowi itu sempat ada gestur mengangguk gitu ketika ditanyai peluang Partai Demokrat untuk masuk Kabinet Indonesia Maju. But yang jelas sih, Mas Ahaye itu udah mengkonfirmasi bahwa dari awal nggak ada tuh bahasan antara dirinya dan Presiden Jokowi soal masuknya Demokrat ke Kabinet Indonesia Maju, apalagi jadi Mentan. Hal ini legit disampaikan langsung sama Mas Ahaye pada hari Rabu kemarin di Kertanegara, Jakarta Selatan. Now everybody meet our new Mentan, Andi Amran Sulaiman. Sebenarnya sih kalau dibilang Mentan yang baru, Pak Andi bisa dibilang nggak baru-baru amat ya. Soalnya doi itu udah pernah jadi Mentan pada periode pertama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. It feels like deja vu untuk Pak Andi ya. Begini nih, cuplikan Pak Andi waktu dilantik Presiden Jokowi kemarin.
Demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah saya bersumpah.
Bahwa saya. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
Lagian karena udah dilantik jadi Mentan, di hari itu juga Pak Andi udah langsung mulai kerja. Katanya Pak Andi bakal langsung ngadain rapat sama para eselon 1, 2, dan 3, Kementerian Pertanian. Beliau menyebut kerjanya bakal fokus untuk melakukan konsolidasi dengan tim untuk ngasih solusi dari masalah yang terjadi di sektor pertanian. Well, selain posisi Mentan, Presiden Jokowi juga melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat aka KSAD yang baru bernama Agus Subianto. Pak Agus ini bakal menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sebelumnya sudah menjabat KSAD dari bulan November 2021. Adapun sebelum menjabat jadi KSAD, Pak Agus ini merupakan wakil KSAD-nya Pak Dudung. Nah, Pak Dudung sendiri udah bakal memasuki masa pensiunnya di pertengahan November besok. FYI, banyak pihak menyebut bahwa Pak Agus yang baru kemarin dilantik jadi KSAD ini tuh berpotensi besar untuk jadi Panglima TNI guys. Pasalnya, Panglima TNI yang sekarang yaitu Pak Laksamana Yudo Margono bakal pensiun di bulan November besok. Hal ini legit disampaikan sama pengamat militer dari Center of Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas. Pak Anton juga melihat ada change nih dari Pak Jokowi untuk menjatuhkan pilihan Panglima TNI kepada Pak Agus Subianto. Anyway, tentu kita udah lumayan sering ya dengar kata reshuffle di kabinet. Ternyata nih selama kepemimpinan Pak Jokowi menjadi presiden, reshuffle kabinet itu udah dilakuin sebanyak 10 kali. Ini terhitung dari periode pertama Pak Jokowi menjabat menjadi presiden di tahun 2014 sampai sekarang. Meskipun terdengar banyak ya, tapi jumlah reshuffle kabinet yang dilakuin Pak Jokowi ini masih di bawah era kepemimpinannya Presiden Soekarno yang mereshuffle sebanyak 28 kali dan Presiden SBY yang mereshuffle sebanyak 20 kali. Oke, kita ke berita yang selanjutnya ya. Seriously, keadaan di jalur Gaza Palestina ini makin parah, guys. Warga di sana makin rungkat, sengsara, trauma. And on top of everything, basic needs mereka juga habis ditutup sama pemerintah Israel. Update-nya karena basic needs semua ditutup, termasuk pasokan bahan bakar, operasional rumah sakit jadi ditutup. In that sense, perawatan untuk masyarakat di sana jadi terancam, dihentikan. Dua mingguan ini, Israel tuh terus membombardir jalur Gaza di Palestina sampai menutup semua akses pasokan makanan, air, bahkan bahan bakar. Perang lah mereka sama tentara Hamas yang dibilang base-nya emang di Gaza. Padahal nggak semua di Gaza itu tentara Hamas ya, tapi sama Israel dipukul rata aja tuh semuanya. Makanya warga sipil di sana pun banyak yang jadi korban, bahkan tewas ya. Sampai berita ini ditulis, terhitung sudah ada 5.700-an orang Palestina yang tewas akibat serangan Israel. Meanwhile, belasan ribu orang lainnya masih harus dirawat di rumah sakit. Yang lebih menyedihkan adalah mereka yang dirawat di rumah sakit ini pun hidup dan matinya itu terancam. Ya, karena akses pasokan makanan, air, dan bahan bakar di sana ditutup total. Maka mereka nggak mau pakai stok yang kesisa untuk running operationalnya rumah sakit ya, biar pasien-pasien ini bisa sembuh. But the thing is, sekarang pasokan yang ada itu udah hampir habis. Terus kalau udah habis, sisa stok yang ada, meaning operasional rumah sakit tuh harus di shutdown. Contohnya kayak Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, yang harus kamu tahu adalah rumah sakit itu harus matiin listrik terus jadi gelap-gelapan di sana. Padahal masih ada dokter, perawat, dan pasien yang dirawat di rumah sakit itu. Gak cuma itu, para dokter bahkan running berbagai macam tindakan medis cuma ngandelin flash handphone. Ya, karena listrik di sana harus dihemat sehemat-hematnya agar tidak cepat habis. Lebih parahnya lagi, misalnya para dokter mau mengoperasi korban, maka mereka terpaksa melakukannya dengan pasien dalam keadaan sadar tanpa dibius, aka di anestesi. Ya, gara-gara obat anestesinya juga kan terbatas ya. Kebayang nggak sakitnya si pasien ini? Kalau kamu tahu, bantuan yang dikirim ke Gaza itu dikit banget. Itu pun baru ada 3 harian kebelakang. Dan di antara bantuan yang sedikit itu, bahan bakar juga nggak ada sama sekali. Di-decline semua tuh, bahan bakar yang mau masuk ke Gaza sama tentara Israel yang berjaga di perbatasan. Adapun dari klaimnya Israel, bahan bakar ini emang restricted, nggak boleh masuk karena bisa aja dipakai untuk kebutuhan militernya Hamas. Terus dari situ, Hamas juga jadi punya power nyerang mereka lagi katanya. Tapi again, jalur Gaza ya not only about Hamas. Israel pun dari awal udah janji bakal tetap make sure warga sipil dapat haknya. Nah, tapi ini makanya PBB yang biasanya haho-haho dalam kasus Israel-Palestina ini mulai kelihatan kesal, guys. Sekjen PBB Antonio Guterres dalam keterangannya kemarin menyebut, ya namanya perang ya tetap perang, ada aturannya dong, gitu katanya. Bahkan Pak Antonio juga bilang masyarakat Palestina tuh udah jadi sasaran 56 years of suffocating occupation. Tanah mereka dirusak over and over again, perekonomian mereka terhambat, rumah mereka hancur, mereka ngungsi dan lain-lain. Pokoknya perih lah ya. In that sense, PBB langsung kasih ultimatum untuk Israel agar segera melakukan gencatan senjata. Of course, hal ini ditolak mentah-mentah sama Israel. Mereka balik marah-marah sama PBB, guys. Minta Antonio Guterres untuk resign, bahkan disebut bakal segera ngeblok visa para pejabat PBB. Padahal situasi di jalur Gaza sekarang udah se-concerning itu di beberapa titik. Masyarakat Palestina bahkan meninggal akibat dehidrasi karena nggak ada air. Belum lagi sanitasi di sana kacau banget dan orang udah mulai minum air kotor. Terus rumah sakit, data dari WHO mencatat so far udah ada 6 rumah sakit di Gaza yang shutdown karena aliran listrik dari diesel mereka habis. Padahal ada pasien yang berisiko meninggal, menderita komplikasi, bergantung sama alat, bayi prematur, dan lain-lain. Well, sekarang sih negara-negara lain udah mulai mengirimkan bantuan mereka untuk Palestina ya, termasuk Amerika Serikat yang emang bestie banget sama Israel, kini mulai ngirim bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dalam keterangannya, pihak White House bilang bantuan kemanusiaan tersebut bakal nge-support orang-orang yang terdampak, di mana di situ ada air bersih, makanan, obat-obatan, dan essential needs lainnya. Cuma itu, belum diketahui pasti bantuan itu udah sampai ke Gaza atau belum. Ya, sama. Indonesia kan dari kemarin juga udah aktif menggalang dana dan kasih bantuan untuk masyarakat Palestina ya. Terus udah mulai diterbangkan nih dan coba masuk lewat Kairo. Tapi again, susah ditembus dan hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa
secara umum kita juga menyerukan supaya kiriman itu yang datang banyak, terutama melalui Kairo, Mesir, itu supaya tidak ada hambatan. Ya, so banyak kiriman, tapi kemudian ada semacam penjagaan dan tidak diberikan keleluasaan untuk mengirim, atau boleh hanya jumlahnya sekian ton, 10 ton, padahal jumlahnya mestinya membutuhkan ratusan ton. Nah, ini juga harus kita perjuangkan supaya dibuka.
Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf juga bilang ini lagi diperjuangin supaya bisa dibuka dan tembus, guys. Dan Indonesia pun komit bakal terus ngirim bantuan untuk Palestina. By the way, dari tadi ngomongin agresi militer Hamas Israel, kemarin banget nih Dewan Keamanan PBB itu lagi pada meeting di mana salah satunya ngomongin masalah ini ya. Indonesia sebagai salah satu anggota mendesak supaya Security Council-nya PBB ini segera take action, guys. Ya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Council berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Padahal DKPBB ini punya tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Makanya nggak boleh tinggal diam. Negara lain juga mikirnya gitu. Amerika bilang masyarakat Palestina itu harus dilindungi. Cina bilang kudu gencatan senjata sekarang. Rusia bilang kedaulatan Palestina harus segera diakui. Oke, kita ke berita yang terakhir ya. Calling out all para mama dan papa muda or para uncle and auntie yang punya dedek bayi di rumah ya. Sini, coba dengerin ya. Ada info legit nih yang dikeluarin sama World Health Organization aka WHO soal rekomendasi makanan pendamping air susu ibu aka MPASI. Ya, as we all know, dedek bayi itu kan direkomendasikan agar tetap diberi ASI sampai umur 2 tahun. Tapi kalau dedek bayi udah berumur 6 bulan, para orang tua udah mulai bisa tuh kasih MPASI sebagai pendamping ASI ke buah hatinya. Tapi ternyata guys, gak semua makanan bisa jadi pendamping ASI. Kalau kata WHO, ada beberapa jenis makanan yang direkomendasikan jadi MPASI. Beberapa makanan ini adalah makanan bersumber hewani macam daging dan ikan, berbagai macam buah dan sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Well, dalam panduan MPASI yang dikeluarkan WHO, mereka juga nyebutin beberapa makanan yang haram ya, quote unquote ya, dikonsumsi dedek bayi, seperti makanan tinggi gula, garam, minyak trans, minuman dengan pemanis tambahan, serta pemanis non-gula. Selain itu, better nih, para orang tua juga membatasi dulu makanan yang mengandung tepung dan konsumsi jus buah kepada dedek bayi. Emang sih usia di antara 6 sampai 23 bulan itu direkomendasikan untuk mengikuti pola makan beragam. But as parents, kita perlu bijak nih memilih MPASI yang terbaik untuk si kecil. Oke, itu dia untuk Listen Up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy weekend!